คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
ฟังรายละเอียดกรอบเวลายุบสภามีเสียงทักท้วงประชามติยกเลิก MOU ไทยกัมพูชาแนวทางกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลฟังรายงานข่าวสายตรงจากเมืองไทยกับคุณยศวัฒน์พงประภาสผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำกรุงเทพมหานครสวัสดีค่ะคุณยศวัฒน
์สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่าน
รัฐบาลชุดใหม่ค่ะเข้าบริหารประเทศเป็นทางการแล้วนับตั้งแต่เมื่อวานนี้พร้อมประกาศกรอบเวลาชัดยุบสภาวางกรอบทำประชามติ2เรื่องพร้อมวันเลือกตั้งใหม่รายละเอียดเรื่องนี้เป็นอย่างไรคะ
ในการแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภาเมื่อต้นสัปดาห์ในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศว่านับตั้งแต่วันที่1ตุลาคมซึ่งเป็นวันแรกของการทำงานของรัฐบาลไปอีก4เดือนตามที่ได้ทำบันทึกข้อตกลงหรือ MOA กับพรรคประชาชนนั่นคือวันที่31มกราคมปี2026จะยุบสภาแน่นอนและสนับสนุนการจัดทำประชามติการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญรวมทั้งการทำประชามติเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพิจารณาตัดสินใจให้ความเห็นต่อการยกเลิกบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ระหว่างไทยกัมพูชาโดยกำหนดวันทำประชามติทั้ง2เรื่องให้ตรงกับวันเลือกตั้งเพื่อที่จะเป็นการประหยัดงบประมาณนายบวรศักดิ์อุวันโนรองนายกรัฐมนตรีด้านกฎหมายกล่าวว่าประชามติที่รัฐบาลจะจัดทำพร้อมวันเลือกตั้งจะมีเพียง2เรื่องตามที่กล่าวมาคือประชาชนเห็นชอบให้มีรัฐธรรมนูญใหม่หรือไม่และเห็นชอบกับวิธีการจัดทําตามร่างที่รัฐสภาเสนอหรือไม่แต่ไม่ได้ลงรายละเอียดถึงเนื้อหาของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เพราะว่าต้องรอสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสสร.กำหนดและประชามติยังจะรวมถึงคำถามเรื่องการยกเลิกบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ไทยกัมพูชาปีพุทธศักราช2543และ2544เพื่อขอฉันทานุมัติจากประชาชนเนื่องจากเป็นเรื่องสำคัญที่รัฐบาลเฉพาะกิจไม่ควรตัดสินใจโดยลำพังโดยการทำประชามติแต่ละครั้งต้องใช้งบประมาณถึง 6,000 ล้านบาทดังนั้นในการเลือกตั้งส.ส.ครั้งหน้าหลังยุบสภาแล้วประชาชนจะได้บัตร4ใบคือ1เลือกส.ส.เขต2คือเลือกส.ส.บัญชีรายชื่อและใบที่3คือประชามติรัฐธรรมนูญใหม่ใบที่4คือประชามติยกเลิก MOU ไทยกัมพูชาม
ีเสียงทักท้วงค่ะว่าการที่รัฐบาลชุดใหม่จะจัดให้มีการทำประชามติถามความเห็นประชาชนเรื่องการยกเลิก MOU ระหว่างไทยกัมพูชาเพราะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเรื่องนี้นายกว่าอย่างไรและฝ่ายที่ทักท้วงให้เหตุผลว่าอย่างไรคะ
สำหรับMOU ปีพุทธศักราช2543เป็นบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกลงนามในสมัยรัฐบาลนายชวนหลีกภัยเป็นนายกรัฐมนตรีเพื่อเป็นกรอบการทำงานร่วมกันในการกำหนดเส้นเขตแดนโดยอ้างอิงตามสนธิสัญญาสยามฝรั่งเศสปี1904และ1907ส่วน MOU ปีพุทธศักราช2544ลงนามในสมัยรัฐบาลนายทักษิณชินวัตรเป็นบันทึกความเข้าใจในพื้นที่ทับซ้อนของหลายทวีปข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านทรัพยากรปิโตรเลียมในพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลซึ่งการที่รัฐบาลจะทำประชามติยกเลิก MOU ไทยกัมพูชาทั้ง2ฉบับหรือไม่นั้นนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่าก็เพื่อต้องการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจไม่ใช่เป็นการโยนภาระให้ประชาชนและหากผลการศึกษาออกมาแล้วชัดเจนว่า MOU ไม่เป็นประโยชน์กับประเทศไทยก็อาจจะมีการยกเลิกเลยก็ได้ในขณะที่นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศต้องการให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลทั้งหมดว่าเนื้อหาของ MOU เป็นอย่างไรและมีไว้เพื่ออะไรอยากให้ประชาชนตัดสินใจโดยมีข้อมูลเพราะว่ามีความเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของประเทศในขณะเดียวกันก็มีเสียงทักท้วงและแสดงความเป็นห่วงครับนายรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนและเป็นประธานกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐของสภาผู้แทนราษฎรเห็นว่าถ้าจะทำประชามติเรื่อง MOU นอกจากที่จะต้องให้ประชาชนมีข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจแล้วก็ต้องยอมรับกันก่อนว่าเรื่อง MOU เป็นข้อมูลที่ละเอียดอ่อนไม่เช่นนั้นสภาก็คงจะไม่มีการประชุมลับแล้วนายกรัฐมนตรีจะทำอย่างไรที่จะให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลโดยที่ฝ่ายกัมพูชาไม่สามารถรู้ได้ และถ้าหากยกเลิกไปแล้วจะต้องมีอะไรมาแทนหรือไม่ในขณะที่นายธนาธรโรจน์สุนทรส.ส.ลำปางพรรคเพื่อไทยในฐานะเลขานุการคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาข้อดีข้อเสียของการยกเลิก MOU ทั้ง2ฉบับคัดค้านการทำประชามติในเรื่องนี้เพราะว่ามีความอ่อนไหวและมีรายละเอียดทางเทคนิคที่มากหากไม่ได้รับข้อมูลที่เพียงพอประชาชนทั่วไปอาจจะตัดสินใจจากอารมณ์หรือข้อมูลที่ไม่ครบทำให้ผลประชามติไม่สะท้อนผลประโยชน์ระยะยาวของประเทศอีกทั้ง MOU เป็นพันธกรณีระหว่างประเทศการยกเลิกฝ่ายเดียวอาจทำให้ไทยถูกมองว่าไม่รักษาสัญญากระทบกับความน่าเชื่อถือในเวทีโลกและเท่าที่ได้คุยกับชาวบ้านในพื้นที่ชายแดนเจ้าหน้าที่ทหารและกระทรวงการต่างประเทศก็ล้วนไม่อยากให้มีการยกเลิกจึงเสนอว่าควรใช้การเจรจาและการปรับปรุง MOU ร่วมกันมากกว่าการยกเลิกโดยตรงในขณะที่ทันตแพทย์หญิงศรียาดาปาริมาพันธ์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยตั้งข้อสังเกตว่าเหตุใดหลังคำประกาศของฮุนเซนที่ต้องการยกเลิก MOU ปี43เมื่อวันที่2มิถุนายนแล้วหลังจากนั้นเพียง1เดือนพรรคภูมิใจไทยก็เสนอญัตติด่วนในสภาให้ยกเลิกข้อตกลง MOU ดังกล่าวด้านฝั่งกัมพูชาครับสื่อในกัมพูชารายงานว่าทางโฆษกกระทรวงยุติธรรมของกัมพูชาได้ออกมาเน้นย้ำว่า MOU ปี43ไม่ใช่สิ่งที่สามารถเพิกถอนหรือว่ายกเลิกได้โดยเพียงฝ่ายเดียวเพราะถือเป็นข้อตกลงระหว่างประเทศที่มีน้ำหนักทางกฎหมายเช่นเดียวกับสนธิสัญญาโดยได้จดทะเบียนกับสหประชาชาติและประกาศใช้อย่างเป็นทางการตามมาตรา102ของกฎบัตรสหประชาชาติดังนั้นบันทึกความเข้าใจดังกล่าวจึงยังคงมีผลบังคับใช้จนกว่าวัตถุประสงค์ของบันทึกความเข้าใจคือการสำรวจและกำหนดเขตแดนทางบกระหว่างกัมพูชาและไทยจะสำเร็จลุล่วงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะถอนตัวไม่ได้หากไม่ได้รับความยินยอมจากอีกฝ่ายหนึ่ง
นอกจากประเด็นเรื่องความมั่นคงและการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วรัฐบาลยังมีการเตรียมทุ่มงบกระตุ้นเศรษฐกิจในขณะที่มีคำถามตามมาว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้จริงหรือไม่หรือทำไปเพียงเพื่อหาเสียงหวังผลทางการเมืองคะ
ในการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาครับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ชี้แจงนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลซึ่งมีหลักคิดคือกระตุ้นสั้นได้ยาวกระจายตัวโดยจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่คำนึงถึงศักยภาพเศรษฐกิจไทยระยะยาวทำให้เกิดการกระจายไปทุกพื้นที่โดยการดำเนินการจะมุ่งเน้นที่เรียกว่าควิกบิ๊กวินใน5เสาหลักเพื่อรับมือกับภาวะเศรษฐกิจที่กำลังชะลอรุนแรงพร้อมตั้งเป้าหมายการวัดผลที่ชัดเจนใน4เดือนแรกของการบริหารและนโยบาย5เสาหลักได้แก่กระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวนำโครงการคนละครึ่งพลัสมาใช้ซึ่งเป็นมาตรการสนับสนุนค่าครองชีพของประชาชนผ่านการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเช่นอาหารเครื่องดื่มของใช้ทั่วไปตัวรัฐบาลจะช่วยออกเงินให้ 50% และ 60% สำหรับผู้เสียภาษีเพื่อกระตุ้นกำลังซื้อของภาคประชาชนและพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยการแก้ปัญหาหนี้ประชาชนหรือหนี้ครัวเรือนเสริมสภาพคล่องของ SME เพิ่มการออมภาคประชาชนและการสร้างอุตสาหกรรมอนาคตและเพิ่มขีดความสามารถในขณะที่นางสุภจีสุธรรมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาที่ขณะนี้ยังมีการปิดด่านชายแดนเนื่องจากการต่อสู้กันระหว่าง2ประเทศบริเวณชายแดนซึ่งมีผู้ได้รับผลกระทบหลายกลุ่มอาทิประชาชนในพื้นที่เกษตรกรผู้ประกอบการซึ่งแต่ละกลุ่มทางรัฐบาลมีวิธีการช่วยเหลือที่แตกต่างกันไปและเตรียมทำมหกรรมการค้าชายแดนลดค่าครองชีพผ่านกิจกรรมธงฟ้าขายสินค้าราคาถูกโดยให้พาณิชย์ทั้ง7จังหวัดเข้าไปดูแลประชาชนว่าเรื่องใดสามารถช่วยเหลืออะไรได้ส่วนประเด็นที่รัฐบาลสหรัฐเข้าสู่ภาวะชัตดาวน์หลังจากวุฒิสภาไม่ผ่านมติขยายเวลาการจัดสรรงบประมาณออกไปเรื่องนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์บอกว่าจะไม่กระทบต่อการเจรจาระหว่างไทยกับสหรัฐในเรื่องของกำแพงภาษีแน่นอนเพราะมีคณะทำงานรับผิดชอบอยู่แล้วและการเจรจาได้เสร็จสิ้นแล้วซึ่งตั้งเป้าหมายสรุปผลการเจรจาให้เสร็จสิ้นในสิ้นปีนี้ในขณะที่นโยบายของรัฐบาลนั้นในส่วนของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือแบงก์ชาติประเมินว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลเองนั้นทั้งโครงการคนละครึ่งและการเติม เงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้กับผู้มีรายได้น้อยจะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้เพียง 0.2% ของ GDP ทั้งยังไม่ช่วยให้เกิดการจ้างงานเพราะว่าเป็นเพียงช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายเท่านั้นด้านนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.แบบบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กตั้งข้อสังเกตถึงเหตุผลและความจำเป็นของการเติมเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือการแจกเงินให้ผู้มีรายได้น้อยว่าการเติมเงินลักษณะนี้ถูกพิสูจน์มาแล้วจากการแจกเงิน 10,000 บาทว่าไม่ได้ส่งผลต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจเท่าที่ควรและอาจจะเป็นเพียงการหาคะแนนนิยมทางการเมืองเท่านั้นยศวัฒน์พงประภาสรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยจากกรุงเทพมหานคร
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook